Скъпи братя и сестри и уважаеми приятели! Тази вечер ние ще разгледаме един въпрос, който представлява въведение, специално въведение към учението за сътворението на нашия свят, чрез така наречения творчески доклад, доклада за сътворението, даден в Библията, в първата страница на Библията, именно Битие първа глава. В началото бих желал да кажа, че от най-древни времена човечеството се е вълнувало от този въпрос. Въпросът за произхода на Вселената, произхода на света. Как е създаден този свят? Как е възникнал той? Каква ще бъде съдбата на нашия свят? Хората са имали различни представи, може би в повечето случаи неверни, но така или иначе ние бихме желали да оставим представите на нашия свят, и древните, и съвременните, и да насочим мисълта си към творческия доклад в Свещеното писание, Битие първа глава. Драги слушатели, нищо не може да се сравни с космологията на Битие първа глава. Бих казал, това е едно уникално произведение на Стария свят, на старата епоха, написано от Мойсей, ръководен от Божия дух, вдъхновен от Божия дух, така че от гледна точка на Свещеното писание имаме точната истина по отношение на произхода на нашия свят, в библейската космогония и космология. Какво представлява космологията като наука? Тя е наука за произхода, строежа и съдбата на нашия свят. Докато космологията по-скоро се занимава с основните принципи, по които спротичат действията и събитията в космоса, то космогонията по-специално се занимава с произхода на нашия свят. Така или иначе, между тези две науки има тясна връзка. Ние бихме могли да употребяваме и двете понятия. Библейският доклад за сътворението, т.е. библейската космология и космогония, са тясно свързани с вярата в един Бог, вярата в един Създател. Не бихме могли да си обясним творческия доклад на Библията, ако не приемем тази предпоставка. Съществуването на един творец, на един висш разум, който е създал и устроил всичко около нас. И така, драги слушатели, азбуката на космологията всъщност е вярата. Но точно това ще разгледаме в нашата беседа тази вечер. Нашият основен текст тази вечер се намира в Евреям 11 глава, 6 стих. Ще разделя тази беседа на две основни части. В първата част ще разгледаме вярата в Бога по принцип. Общо за вярата ни в един творец, един създател, един космически разум. А втората част на беседата ще се занимава специално с вярата в сътворението. Вярата в творческия доклад на Библията. И така, първият ни стих е в Евреям 11 глава, 6 стих. Апостол Павел пише: а без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят. Павел говори тук за вярата. Обърнете внимание, той не казва, който дохожда при Бога, трябва да докаже, че съществува Бог. Но казва, трябва да вярва, че съществува Бог. Когато говорим за Божието съществуване, веднага се появява мисълта за доказателството. Можем ли да докажем Божието съществуване? Вие вярвате в съществуването на Бога, а докажете ми, че Той съществува в тълството. Можем ли да докажем Божието съществуване? Вие вярвате в съществуването на Бога, а докажете ми, че Той съществува. Драги слушатели, бих желал така в тези въведителни беседи към Битие първа глава, веднъж завинаги да си изясним този въпрос за доказателството и за отношението между вяра и доказателство. Трябва да кажем, че да се докаже Божието съществуване строго научно е абсолютно невъзможно, по принцип, принципиално невъзможно. Защо? Какво означава да се докаже един факт строго научно? Да се докаже един факт строго научно означава да бъде направено това чрез експеримент, наблюдение и математични средства, или както някой път се казва, математичен апарат. Само така в точните науки се доказва един факт, строго научно. Да се докаже Божието съществуване е абсолютно невъзможно поради две основни причини. Първо, Бог не е предмет на точните науки. Точните науки не се занимават с Бога. Бог е предмет на философията и теологията. Философията и богословието. А точното, строгото научно доказателство е абсолютно немислимо в философията и теологията. И второ, ние никога не можем да докажем строго научно Божието съществуване, защото Бог не е подчинен на човешката логика. Всяко доказателство е свързано с логичното мислене на човек. А Бог е над нашата човешка логика. Бог не е подчинен на нашата човешка логика. Аз мога да докажа строго научно Питагоровата теорема. Проста Питагорова теория. Всъщност тя не е много проста. Да се сети човек за това доказателство не е много лесно. Питагор е бил гениален човек. Както и да е. Мога да докажа, че в правоъгълния триъгълник квадрата на хипотенузата е равен на сбора от квадратите на катетите. Това мога да докажа, защото това всъщност е подчинено на моето логично мислене. Но Бог и Неговото същество не са подчинени на човешката логика. Бог не е достижим от човешката логика, от човешките доводи. Човешкото мислене е ограничено и не може да обхване неограничения Бог. Затова по принцип е невъзможно до строго научно доказателство за съществуването на Бога. Много правилно отбелязва Алберт Айнщайн. Той казва: аз виждам образа, грандиозния образ на света, на Вселената, но не мога да си представя художника. Виждам часовника, нали, монументалния часовник на света, на Вселената, но не мога да си представя часовникара. И след това добавя: човек не може да разбере, да си представи четирите измерения на света. А как би могъл да разбере, да си представи Бога? Моят ум е слаб, за да го разбера. Бог, казва той, който съчетава хилядите измерения на Вселената в себе си, в едно, не може да бъде разбран от човешкото ограничено мислене. Да добавим сега тук един текст от Свещеното писание, който ни представя контраста между човешкото нищожество и Божието величие и всемогъщество. Исаия ни говори в 40 глава на своето пророчество, 15, 17 и 18 стихове. Ето, народите са като капка от ведро и се считат като ситен прашец на везните. Ето, островите са като ситен прах, що се дига. Всичките народи са като нищо пред него. Считат се пред него за по-малко от нищо, да, за празнота. И тъй, на кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с него? Не само човекът, но и цялото човечество. Всичко е нищожество пред него, като ситен прашец по везните, който просто не може да бъде измерен. В сравнение с величието на Божеството. Но, драги слушатели, внимавайте сега. Никой не може да докаже строго научно Божието съществуване и никой не може да докаже строго научно Божието несъществуване. И едното и другото всъщност са недоказуеми неща. Вярващият, теистът, вярва в Бога, в Божието съществуване. Атеистът вярва, че Бог не съществува. Теистът, вярващият, вярва в Божието съществуване, но не може да докаже това. Невярващият, атеистът, вярва в Божието несъществуване и не може да докаже това. Това е най-правилното разбиране за доказателство, отношението между вяра и доказателство. Бог е наредил така, че в основата на човешкия живот да стои вярата. Даже в основата на най-точната наука, на математиката, стои пак вярата, защото аксиомите, които стоят в основите на математиката, фактически представляват така наречените очевидни истини, отделен въпроса колко са очевидни, но които всъщност се приемат на готово, на вяра и не могат да бъдат доказани. Затова Павел казва: без вяра никой не може да угоди Бога, защото който дохожда при Бога, който иска да се доближи до Бога и да се запознае с Него, той трябва да повярва в Неговото съществуване. Не да докаже, а да повярва в Неговото съществуване. Но вярата в Бога има своите убедителни основания, своите убедителни аргументи. Не доказателства, но аргументи в полза на съществуването на Бога. Не доказателства, а основание в полза на Божието съществуване. И аз бих шел пред вас, драги слушатели, тази вечер да разгледам накратко няколко основни аргумента в полза на Божието съществуване. Нашата минала беседа беше озаглавена «Този чуден свят». И в различните области на света, в животинския, растителния свят, в космологията, звездния свят, материалния свят, ние разгледахме чудесата на нашия свят. Ние говорихме за целесообразността на всичко устроено около нас. Накъдето и да насочим погледа си, ние констатираме логика, порядък, целесообразност, мъдрост. Навсякъде ние този чуден свят и неговите закони констатираме удивителен порядък. Тогава, да приемем, че светът се е само създал без една велика първопричина, означава да кажем с Блез Паскал: в какви ли невероятности невярващите трябва да вярват, за да си останат невярващи? Блез Паскал е бил гениален човек, но и дълбоко религиозен човек, християнин. И той казва: в какви ли невероятности невярващите трябва да вярват, за да си останат невярващи? Да приемем, че светът се е самосъздал, този чуден свят, с тези строги закони, с тая мъдрост, с тая целесообразност, с това, че всяко нещо е поставил на мястото му, с всяка информация във всяко нещо, да приемем, че този свят е възникнал е така случайно, самосъздал се е, без една велика първопричина, без един творец, един създател, означава наистина да приемем нещо, което е много далеч от човешкия разум и мислене. Псалмистът, наблюдавайки прекрасния свят, възпиква в Псалом 19, в първите три стиха. Той казва: небесата разказват славата Божия и просторът възвестява делото на ръцете му. Ден на ден казва слово и нощ на нощ изявява знание. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. Погледнете нагоре, погледнете звездите, погледнете вселената, погледнете навсякъде и вие ще видите тая безмълвна вест. Творението говори за своя творец, говори за мъдростта, величието, силата и любовта на своя творец. Както разглеждахме това в нашата минала беседа. Нека прочетем думите на апостол Павел тук в Римлянам, първата глава, 19 и 20 стихове. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. На хората е известно, Бог им го изяви. Понеже от създанието на света, това, което е невидимо у него, сиреч вечната му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творението. Така, щото човеците остават без извинение. Мисълта на апостол Павла е, че този свят е една грандиозна илюстрация на силата и мъдростта на невидимия Бог. Бог е показал своето съществуване чрез вселената, която той е създал. И с това Павел казва: хората остават без извинение. Бог е направил всичко възможно да мислят и да разберат, че този свят има един творец. Защото още от създаването на света неговата сила и божественост, които са невидими, се виждат ясно чрез творенията около нас, чрез света около нас. И така, драги слушатели, първият аргумент в полза на вярата, това е чудният свят около нас. Вторият аргумент в полза на вярата, това е Библията с нейните пророчества. Човечеството не познава друг източник на информация, която прогнозира с точност историята, историческите събития, освен Библията. В религиозните книги на народите ние не срещаме стройните пророчества на Библията, които предсказват точно събитията, често пъти с определени периоди, както казваме, с математична точност. Ако Библията не съществуваше в нашия свят, драги слушатели, тогава светът би могъл да бъде интерпретиран, т.е. изтълкуван и материалистически. Но самото съществуване на Библията е цяло чудо. Една книга, която е била толкова много преследвана, толкова много аутодафета на Библии, толкова много изгарана и унищожавана, и днес е най-широко разпространената книга в целия свят, преведена на почти всички езици и наречия, шества навсякъде и носи светлина на всички. Това е наистина чудото на Библията. Пророчествата на свещеното писание, драги слушатели, представляват печат на благовдъхновеност на Библията и ни говорят за това, че съдбините на историята са в ръцете на един Бог. В книгата на пророк Исаия, 46-та глава, четем в 9 и 10 стихове. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен, който от началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. Стройните пророчески вериги на Библията, които прогнозират бъдещето с точност, за нас представляват един стабилен аргумент в полза на вярата в съществуването на един Бог, един Творец, един Кормчия, един, който ръководи съдбините на нашия свят. Как по друг начин бихме могли да обясним всичко това? Човешкият интелект, колкото и гениален да е, не може да предвиди събитията след 100, 500, 1000, 2000, 3000 години. Нещо, което Библията прави в своите знаменити пророчества. И още един трети аргумент, едно трето основание в полза на вярата ни в Бога, драги слушатели. Това е действието на провидението в личния живот на хората. Ние констатираме в собствения си живот. Хиляди и милиони християни констатират Божията явна намеса в живота. Ние може да се опитаме да го отдаваме на случайност, един път, два пъти, пет пъти, десет пъти. Но хиляди пъти стават странни неща в нашия живот. И ние констатираме Божията строгост, но Божията благост и доброта. Ние констатираме отговорите на нашите молитви в различни ситуации в живота, в различни положения. Това, което Бог прави за нас, всичко това не би могло да се отдаде на случайността. Човек трябва да бъде твърде много голям скептик. И въпреки това, ако той е задълбочен в своето мислене, ако прави непрекъснато връзки между събитията в своя живот, той не може да не забележи действието на провидението в своя живот. В Псалом 34 от 4 до 8 стихове псалмистът говори за този личен духовен опит на всеки човек. Потърсих Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светлина и светнаха очите им и лицата им никога няма да се посрамят. Тоя сиромах извика и Господ го послуша и от всичките му неволи го избави. Ангелът на Господа се опълчва около уния, които му се боят и ги избавя. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен оня човек, който уповава на Него. Различни случаи разказва тук псалмистът. Казва, един сиромах извика в неволята си и Бог го послуша. Други се обърнаха към Него и светлина от небето ги осия. Аз се помолих и Бог ми отговори. Избави ме от всички мои страхове. И този списък може да стане много дълъг за хиляди и милиони християни. Божията намеса, Божието действие в нашия личен живот, нашия личен религиозен опит не може да бъде обяснен по никакъв друг начин, освен съществуването на една разумна сила, един Бог, който ни обича и който ни помага, който ръководи нашия живот. Драги слушатели, това са някои от основните аргументи на вярата, доводи на вярата, основания на вярата в Божието съществуване. Ние казахме, никой не може да докаже строго научно Божието съществуване и никой не може да докаже строго научно Божието несъществуване. Но вярата в Бога си има своите убедителни аргументи, убедителни основания. Това са някои от основните убедителни основания, които ни карат да гледаме нагоре и да приемаме съществуването на един Творец, един Създател, един любвеобилен баща. Но за да се подготвим да приемем творческия доклад, ние трябва да изградим една стабилна вяра, драги слушатели, една библейска вяра. Една непросветена вяра, една сляпа вяра не може да обясни и приеме сътворението, творческия доклад на Библията. Библейската вяра има три елемента. Истинската библейска вяра има три елемента. Първият компонент на вярата, това е познанието. Истинската вяра в Бога никога не може да бъде сляпа и невежа. Тя трябва да бъде интелигентна вяра. Бог желая да изгради в нас една интелигентна, една прозряла, много истини вяра. Бог желая вярата ни да бъде подплатена с ясно познание. В основата на библейската вяра стои едно ясно библейско познание. Едно ясно така казва Господ в Библията. Ако ние сме лишени от духовно познание, от библейски познание, не можем да изградим една разумна, интелигентна и стабилна вяра. Първият елемент на библейската вяра, това е познанието. Затова всеки, който иска да стигне до спасителна вяра в Бога, Исуса Христа, трябва да получи най-напред един минимум от познание от Библията. Да се запознае с основните учения на Библията. Основните учения, свързани с Божията воля, Божията личност, Неговите намерения. Иначе не може да съществува една истинска библейска вяра. Затова Павел казва, писанието е полезно за поука. Библията ни предава духовна поука, т.е. духовно познание. То ни поучава. Затова колко важно е да се запознаем с тази свята книга, драги слушатели. Колко важно е да насочим вниманието си към великата книга, книгата над книгите. Библията за нас трябва да бъде настолна книга, духовна храна, ако искаме да изградим една стабилна библейска права вяра. Вторият елемент на вярата е доверието. Не е достатъчно само да познавам Библията, да познавам Божия закон, да познавам истините на Библията. Това ще се ограничи само в сферата на разума, на мисленето на човек. Но аз трябва въз основа на личния си религиозен опит да имам и доверие в Божиите действия. Когато човек схване тези неща, постепенно в неговия живот се появява доверие в Бога. Ти започваш да опознаваш Бога като един, който те обича, един, който е толкова мъдър, който може всичко, който знае всичко, който те познава много добре, който иска да трасира твоя път, който има специален план за тебе и постепенно се поражда доверие в тебе. Ти можеш да познаваш един човек, но да му нямаш доверие. Защото ти знаеш някои неща, но все пак не можеш да му се довериш. Но когато твърде добре опознаеш един човек и видиш, че той е честен, почтен, добър, получиш ясни познания, тогава в тебе се поражда доверие в този човек. Той ти става близък приятел. Така и с Бога. Когато ние опознаем добре Божията воля и намерение, Неговата личност, тогава в нас се поражда доверие в Бога. Тогава аз започвам да го обичам. Тогава аз се доверявам на Неговите планове за моя живот. Аз приемам Неговата любов, Неговата грижа и казвам, Господи, уповавам се на Тебе. Приемам всичко, което Ти искаш от мен. Моля Те, ръководи моя живот. Доверието е втората много съществена компонента на вярата, на библейската вяра. Познание и доверие в Бога. По време на морска буря един кораб е в опасност и пасажирите и екипажа са в паника. Но малкото момиченце на капитана на кораба спи спокойно долу в каютата. Но то чува, суматохата излиза и вижда какво става и запитва само. Татко ми там ли е? Той е капитана на кораба. Те му казват, да, татко ти е тук. Тогава детенцето спокойно се слиза долу, ляга се и си заспива. Доверие. Ние трябва да имаме пълно доверие в действията и грижата и любовта на нашия небесен баща. Тогава вярата ни е библейска вяра. Тогава вярата ни от позицията на теоретичните неща се насочва вече към ежедневието, към практиката на живота. И тогава можем да добавим още една трета компонента на вярата. Познание, доверие и действие. Дела, постъпки, живот. Това е практичното приложение на верските принципи. Истинската вяра не е само теория, не е само учение и доктрини. Истинската библейска вяра е живот. Онова, което Бог ни съветва, което научаваме от Библията, ние трябва да се опитаме да приложим в нашия живот. Тогава ще разберем великите Божии истини и ще ги почувстваме с още по-голяма сила. Прави апостол Йоан, когато в своето първо послание, втората глава, от 3 до 6 стихове, казва, че човек, който изповядва, че е християнин, трябва да живее като Исуса Христа. Той казва, и по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва, познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него. Но ако някой пази словото му, неговата любов към Бога е наистина съвършена. По това знаем, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, сам е длъжен да ходи, както е ходил Христос. Който твърди, че е вярващ човек, че е християнин, че познава Бога, че обича Исуса Христа, трябва да живее така, както е живял Христос. Както казва Йоан, да ходи така, както е ходил Христос. Това е третата компонента на библейската вяра. Познание, доверие, действие, живот. Защо разглеждам тези неща, драги слушатели, в тази първа част на нашата беседа? Ние разглеждаме вярата в Бога, съществуването на Бога по принцип. за да преминем след това към специалната вяра в сътворението. Това е много важна мисъл. Който е изградил права библейска вяра, както я описахме с тези три елемента, вече е подготвен интелектуално и духовно да възприеме сътворението на света от един Бог. Да приеме, да асимилира, да схване творческия доклад на Битие, първа глава. И така ние можем да преминем сега вече към втората част на нашата беседа, вяра в сътворението на нашия свят. Сътворението на света е Божие дело. Нека прочетем първия стих на Библията, въведителният стих на Библията, с който читателят е въведен в света на Божественото. В начало Бог създаде небето и земята. Този стих ни казва, че има един Бог, че Той е Творец на Вселената. Да обърнем внимание на глагола създаде. Начало Бог създаде небето и земята. Глаголът създаде, драги слушатели, българският глагол създаде, е превод на еврейския, староеврейския глагол бара. И речниците и енциклопедиите ни казват, че бара, тази странна думичка, описва една специална Божия дейност, една специфична Божия дейност и никога човешка дейност. Ние можем да срещнем в Библията други еврейски думи, които са преведени с създавам и които се отнасят и за човешка дейност. Но глаголът бара, създаде, се отнася изключително за божествената дейност и никога не се прилага за някаква човешка дейност. Какво трябва да ни подскаже всичко това? Начало Бог създаде небето и земята. Това трябва да ни подскаже, че сътворението на света е божествен акт, различен от всяко човешко действие и различен от сега съществуващия закон на природа. И не може да бъде напълно разбран от човека, а би трябвало да бъде възпред с вяра. Много особен интересен глагол, който говори само за божествена дейност и за никаква друга дейност, небето и земята. В книгата Еклисиаст, третата глава, 11-я стих, от който стих миналия път ни разгледахме първата част и насочихме ударението си, поставихме ударението върху първата част, за това, че Бог е положил света в човешките размишления, т.е. прогнозирал е познанието, че човекът може да опознава света и да увеличава своите познания. Сега ще наблегнем на втората част на този стих. Това е, може би, един от най-дълбоките текстове на цялото свещено писание. Ще прочета целият 11 стих на Еклисиаст, трета глава. Той, Бог, е направил всяко нещо хубаво на времето му. Положили и света в човешките размишления. Сега забележете втората част. Без обаче да може човек да издири от начало до край делото, което Бог е направил. Ние можем да изследваме, да създаваме наука, да напредваме в нашите познания, но никога не можем да обясним напълно без остатък, да стигнем до пълна яснота по отношение на сътворението на света. Винаги ще остава нещо, което ние не можем да проумеем, не можем да разберем в най-дълбоките основи на Вселената, на битието и на живот. Без обаче, казва човек, да може от начало до край, т.е. напълно, без остатък, да разбере Божията дейност, Божието творчество. Така че сътворението на света е един специален божествен акт, който не можем напълно да проумеем. Той е различен от сега действащите природни закони. Религиозната писателка Елена Вайт в книгата «Патриарси и пророци» изразява тези идеи по този начин. Тя казва: «Тъкмо как Бог е извършил делото на сътворението, той никога не е открил на човеците. Човешката наука не може да изследва тайните на Всевишния. Неговата творческа сила е толкова неразбираема, колкото и неговото съществуване. Точно как Бог е извършил сътворението, той не е разкрил на човешкия род». Ние не можем да разберем пълнота Божието творчество, Божията творческа дейност, сътворението в нашия свят. Интересно е, драги слушатели, че по отношение на произхода на Вселената и произхода на нашата Земя и Слънчевата система, в науката съществува като че ли същото положение. Днес съществуват няколко теории, няколко хипотези за произхода на Земята и Слънчевата система, тази на Кант, на Лаплас, обединената Кант-Лаплас, на Джеймс Джинс, на Шмидт и така нататък. Не са много, но има теории. Но нито една от тях до ден днешен не обяснява задоволително произхода на Земята, въобще въпросите свързани с произхода на Земята и Слънчевата система. И сега тук искам да цитирам някои авторитетни изказвания по този космологичен проблем. За това, че до ден днешен ние нямаме една ясна теория за произхода не на космоса, а на Земята и Слънчевата система. Големият английски астроном и космолог Джеймс Джинс пише така: космогонистът никога не може да бъде уверен в резултатите на своите изследвания. Разбирането на основните процеси в природата винаги ще бъде непостижимо за нас. Това е мисълта на този голям астроном и космолог и космогонист Джеймс Джинс. А двамата съветски учени Всехсвятски и Казютински в книгата «Раждането на световете», издадена на български, пишат така: но следите от миналото толкова са се заличили и са така объркани. Това е причината в космогонията на Слънчевата система да няма не само общо призната концепция, но дори и възгледи, които да се ползват със щогоде значително признание. Даже и толкова няма в космогонията на Слънчевата система. И така, драги слушатели, ние трябва да кажем: сътворението се възприема чрез вяра. Сътворението на света от Бога за 6 творчески дни е непонятно за нашия разум и логика. Ние вярваме в сътворението от един велик творец. В Евреям 11 глава, 3 стих, апостол Павел, големият теолог на Новия Завет, пише така: с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Това е главата на вярата. Евреям 11 глава. Павел говори за героите на вярата, но преди да почне да говори за личности, за героите на вярата, той се изказва и по основния космологичен и космогоничен проблем. Още в първите стихове на тази глава той казва, наблягайки на вярата, там поставя акцент: с вяра разбираме. С вяра разбираме, че световете, това е космологичният проблем, произхода на Вселената, произхода на нашия свят, с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово, тъй щото видимото не стана от видими неща. Но има ли вярващият солидна база за вярата и мирогледа си в сътворението? И каква е тази база? Как се получава тя, драги слушатели? Ако изключим Битие първа глава от Библията, представете си, че скъсам първия лист от Библията и всичко останало запазва. Цялата Библия без първата страница, без Битие първа глава, без творческия доклад. Тогава, първо, аз не знам откъде съм. Аз не знам този свят откъде е. Аз не знам произхода на животинския, на растителния свят, на нашата земя, на Вселената, на небето, на звездите. По отношение на космологичния въпрос, аз ще бъда абсолютен невежа. Но, ако аз изуча цялата Библия, основно, чета свещеното писание, прилагам божествените принципи в моя живот, без да имам предвид Битие първа глава, тогава аз констатирам колко истинни и верни са думите на свещеното писание в моя личен живот. И тогава аз си казвам: наистина голяма мъдрост има в тази книга. Наистина това, което тази книга казва, е верно, защото аз виждам как всеки ден в моето ежедневие Божиите думи се оказват прави, истинни. И аз получавам какво тогава? Получавам, изграждам религиозен опит, духовен опит. И въз основа на този религиозен опит, аз започвам да разбирам, че всичко, което е казано в Библията, е верно, и в мен постепенно се поражда вече и доверие в Бога. Аз не само вярвам в Неговото съществуване, но аз Му вярвам. Вярвам на Бога. Вярвам, че това, което Той казва, е верно. Получавам пълно доверие в Неговите думи и вече знам, че всичко, което Бог ми казва в Библията, е точната истина, че е верно. Тогава аз съм подготвен да приема и творческия доклад. Тогава в онези области, в които моят ум никога не може да проникне, космологичният въпрос, аз с доверие мога да кажа: щом Бог го е казал, щом Бог е написал Битие първа глава, щом Бог е вдъхновил Битие първа глава, добавям вече откъснатия лист, тогава аз съм убеден, вярвам, че онова, което Бог казва, е истина. Ето по този начин се изгражда вярата в един християнин и в области, в които ума не може да проникне и изследванията не могат да проникнат. Големият астроном и космолог професор Бернард Ловел, основател на обсерваторията Джодрал Бянг край Манчестер, обяснява въпроса на происхода на света така. Става дума за така нареченият голям взрив, за разбягването на галактиките, нали? Днес в общи линии съвременната космология приема, че някога цялата материя на света е била събрана в едно много малко пространство, даже няколко кубически сантиметри. Някои отиват до парадоксалната идея, събрано в една точка, станало е някакъв взрив и ние не знаем какъв е този взрив, нямаме понятие от мащабите на този взрив, науката го нарича само големият взрив и нищо повече не казва, започнало е разширяване на Вселената, разбягването на галактиките и така нататък. Добре. И сега професор Лавъл ми казва, ако вие, казва, ме запитате сега, а какво е било преди големия взрив, аз нищо не мога да ви кажа. Защо? Защото, казва, аз не мога да проникна отвъд, аз не мога да правя експерименти, аз не мога да събера наблюдения и нищо не мога да ви кажа. Тогава, казва той обаче, ние преминаваме този голям праг, и навлизаме в царството, напускаме царството на физиката и науката и навлизаме в царството на философията и теологията, казва професор Ловел. Тогава, казва, е важно какво аз и вие вярваме, защото ние не можем да съберем, да правим експерименти и да съберем наблюдения. Тогава ние навлизаме в голямото царство на теологията, на богословието, на вярата, на философията. И това е точно така. Значи, въз основа на моя личен религиозен опит, когато аз виждам колко верни са думите на Исуса и на Бога в моя личен живот, аз получавам непоклатима увереност в истинността на останалата част на Библията, в истинността на Битие първа глава. И аз съм готов да приема тогава всяка Божия дума, включително и Битие първа глава, да приема и разказа за сътворението. Това е една област, която разумът ми не може да проникне. Изследванията не могат да проникнат, както казва професор Ловел. Но аз имам пълно доверие в Божието Слово и аз приемам тогава с вяра библейската космология на Битие, първа глава. Още веднъж, още един последен цитат от писателката Елена Вайт. Тя пише така. Този, който е придобил знание за Бога и Неговото Слово по пътя на личния опит, вижте, личния религиозен опит, той е подготвил себе си за изследване на естествените науки. Така и в наши дни човек не може сам по себе си да чете и правилно да разбира учението на природата. Тя продължава. Ако той не бъде ръководен от божествената мъдрост, той ще възвиси природата и законите й над Бога. Но за тези, които получават светлина от живота на Христа, природата ще бъде по нов начин осветлена. В светлината на кръста ние можем правилно да изтълкуваме учението за природата. Това са много ценни мисли. В светлината на кръста, познанието ни за Исус Христос, ние можем правилно да изтълкуваме учението на природата. Този, който има познание за Бога и Неговото Слово, посредством личен опит, е утвърдил своята вяра. Той разбира, че Словото Божие е истина, и той знае, че истината не може да противоречи сама на себе си. И така, драги слушатели, нека закръглим нашите мисли, да резюмираме казаното тази вечер. Нашата тема беше озаглавена «Вяра и сътворение». Ние постепенно навлизаме в Битие първа глава. Може би това е третата ни въведителна беседа. От следващия път започваме вече с точния текст на Битие първа глава. Да обобщим. Сътворението на света е уникално дело на Създателя. И ние получаваме познание за Него не по пътя на самостоятелно научно изследване, а чрез откровение от Бога, чрез Божието Слово. Докато познание за заобикалящия свят ние получаваме чрез научно изследване, по рационален път, то познанието за сътворението на света ние получаваме по ирационален път, т.е. по пътя на вдъхновение от Бога, по пътя на Божието Слово, по пътя на откровение от Бога, чрез Библията. Библията е Божественото откровение. Познание за сътворението получаваме по пътя на Божието откровение, дадено в Библията. За нас сътворението е непонятно за човешкия ум и логика. И не може да бъде обяснено, че съществуващите природни закони днес, То е нещо съвършено различно, принципиално различно от съществуващите и действащи днес природни закони. Ако, да, ние възприемаме този крупен факт посредством вяра в Бога и Неговото Слово, тогава можем да бъдем уверени, че сме на прав път. А вярата се развива и утвърждава, както видяхме, в личния духовен живот, чрез личния религиозен опит, въз основа на Божието Слово и съдържащите се в Него истини и обещания. Когато ние познаваме основите на свещеното писание, тогава ние сме подготвени правилно да тълкуваме природата, природните факти. Щастлив е този човек, който познава библейската космология, защото той има един непоклатим фундамент, една база, непоклатима база за своя мироглед вече, а по-нататък и за своя характер, за своя живот и за своето бъдеще. От такова изключително значение всъщност е познаването и приемането на доклада за сътворението в Битие, първа глава, защото това е основата на мирогледа на християнина. Нека завършим с един последен текст от свещеното писание. В книгата на пророк Исаия, 34 глава, 16 стих. Потърсете в книгата Господна да прочетете. Никой от тия не ще липсва, нито ще бъде без другарката си, защото, казва Господ, моите уста заповядаха това и самият Негов дух ги събра. Апелът към човека е: потърсете в книгата Господна да прочетете. Потърсете в книгата Господня, в Библията, в Божието Слово и прочетете. В Библията ние намираме същата хармония, същия порядък, същата мъдрост, както и в природата около нас. Но ние трябва да разберем тези велики истини, тогава ние ще получим ясни познания за произхода на този свят, за нашия произход, за Божието същество, за Божиите планове и действия и за нашето бъдеще, за крайната съдба на човека, света и човечеството. Това би означавало една ясна и правилна ориентация в нашия живот. И тогава ние можем да живеем по-спокойно, като имаме тая небесна светлина в живота си и да ориентираме правилно нашия живот и да го насочим към това, което Бог е обещал за човечеството. Един нов свят, в който ще живее правда, истина и добро. Бог да ни благослови с изучаването на свещеното писание и разбирането и асимилирането на космологичния доклад като основа на нашия мироглед, характер, живот и бъдеще. Амин.